Ja mēs skatāmies uz mājasūku segmentu, tad pēdējā pusotras nedēļas laikā mums nav bijuši jauni uzliesmojumi. Un ja mēs salīdzinām, piemēram, ar jūlija beigām, kad mums bija nedēļā pat 10 uzliesmojumi mājasūkām, tad tagad jau augustā šo uzliesmojumu krietni mazāk. Un pēdējā pusotrā nedēļā šādu uzliesmojumu nav bijuši. Tā kā varam runāt, ka mājasūkās, jā, slimības izplatība samazinās.
Bet kā ar meža cūkām vai no medniekiem ir ziņas par to, ka meža cūks turpina sirkt ar šo slimību?
Meža cūkās joprojām tiek konstatēts Afrikas cūku mēris. Un katru nedēļu mums ir no 5 līdz 9 inficētām meža cūkām. Bet tas, protams, notiek tais teritorijās, kur jau ir iepriekš konstatēts saslimšana meža cūkām. Jaunās teritorijās meža cūks nav konstatēts.
Tad jūs varat teikt, ka tā tendence šobrīd ir pozitīva un Zemgalē un Kurzemē šobrīd nebūtu tik daudz jāstraucas par to, ka slimība varētu tur parādīties drīzumā?
Redziet, slimība var parādīties vienas dienas laikā, ja cilvēki viņu ievazās ar produktiem, vai viņi tie būs mājas cūku izcelsmes produkti vai meža cūku produkti. Tā kā pāragri mums vēl ir priecāties, bet katrā ziņā, ja mēs skatāmies meža cūku populāciju, tad šī slimība izplatās lēnām, bet turpina izplatīties konkrētās teritorijās. Bez cilvēku palīdzības tas notiks lēnām, bet ar cilvēku palīdzību vienā brīdī pēkšņi mēs varam iegūt to arī Kurzemē.
Kad sākās slimības uzliesmojums, tad Latgalē bija vairāk gadījumu. Jūs fiksējāt, ka cilvēki mēģina šo inficēto gaļu vai jebkurus citus cūgaļas produktus vest ārpus šīs te slimības skartās zonas. Vai tagad arī ir tādi gadījumi?
Pēdējā laikā šādi gadījumi nav bijuši. Un šeit jāpasaka paldies gan policijai, gan robežsardzei, kas joprojām aktīvi strādā gan karantīnas zonās, gan arī regulāri patrulējot inficētās teritorijas ārējo robežu. Tāpēc šādu gadījumu nav daudz un iespējams, tāpēc arī infekcija tālāk nav izvazāta to pārējā Latvijas teritorijā.
Par Igauņiem runājot, vai Igaunijas kolēģi jau ir pie jums vērsušies pēc lūgumiem pieredzes apmaiņā vai ko tamlīdzīgi? Nu, pie mums jebkurā gadījumā vairākus mēnešus iepriekš jau šī slimība ir bijusi, vairāk pasākumi ir ieviesti, rīcība notiek, vai Igauņi tātad gatavojas līdzīgiem pasākumiem, kāds ir pie mums Latvijā?
Nu, redziet, mēs ar Igaunijas kolēģiem praktiski tiekamies gandrīz katru nedēļu. Arī pagājušajā nedēļā tikāmies Polijā un rīt tiksimies Briselē un šos jautājumus mēs pārunājam nepārtraukti. Tāpēc speciāli pēc kaut kādas vēl papildus palīdzības viņi nav vērsušies, bet informācijas aprits starp Baltijas valstīm un Poliju notiek katru nedēļu.
Bet tad viņiem tā rīcība būs līdzīga noteiks aizlieguma zonas, kur, no kurienes var izvest cūgaļas produktus, būs jāizkauj cūkas vai tas būs tāpat kā pie mums Latvijā?
Katrā ziņā tās pamatrīcības, ka tiek noteiktas aizlieguma zonas, tās būs tieši tādas pašas, jo ir vienota normatīvā bāze. Kas ir saistīts ar biodrošības pasākumu ieviešanu, tad ņemot vērā Igaunijas statistiku, viņiem ir ļoti maz piemājas saimniecību. Tātad cilvēki pārsvarā pēc oficiālās informācijas netur cūkas mājās, bet gan jau komerc. Kāda ir realitāte, to mēs redzēsim.
Un vēl sakiet, tā tālākā nākotnē raugoties, jūs sacījāt, ka cilvēki var šo slimību izvazāt kaut vai vienā dienā, bet cik liela iespējamība, ka slimība sasniedz Baltijas jūru, tātad aptver visu Latviju un virzās tālāk uz rietumiem, nu cik liela ir iespējamība, ka slimība iet tālāk uz Eiropu?
Iespējamība ir ļoti liela. Riski ir ļoti augsti, un ja mēs nespēsim īstenot tos pasākumus, kurus esam apņēmušies īstenot kopā ar meža dienestu un medniekiem, tas ir meža cūku populācijas samazināšana neskartajās teritorijās Kurzemē, ar dažādiem veidiem, gan ar medībām, gan ar iespējams ar piebarošanas samazināšanu, tad, protams, slimība ilglaicīgi turpinās savu ceļu pa Latviju, ātrāk vai lēnāk, meža cūkām, iespējams inficējot arī kādu mājasūku novietni un arī savu ceļu pa Eiropu. Ja mums izdosies tiešām samazināt meža sūku skaitu, tad, protams, slimība pie maza dzīvnieku populācijas būs pašlimitējoša un kaut kādā brīdī apstāsies.
Liels paldies jums par sarunu!